Today This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda bersama saya, Rifan Dwi Astono di Washington DC. Di hari Senin, tanggal 12 April 2021 ini, buat teman-teman yang muslim, pasti lagi sibuk nih mempersiapkan Ramadan ya. Jangan lupa untuk beli bahan makanan buat sahur dan juga nyalain alarm nih, biar nggak kesiangan bangunnya. Nah, seperti biasa pagi ini redaksi Voice of America juga sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, bencana banjir, banjir bandang, dan angin kencang yang melanda Nusa Tenggara Timur 4 April lalu menyebabkan korban anak-anak mengalami trauma.
Keluarga Takwa Hanafisi saja yang memiliki anak, ada yang mengalami trauma dengan menangis dan ketakutan ketika mendengar suara-suara yang mirip dengan situasi pada saat bencana.
Kasus positif dan kematian akibat COVID-19 meningkat secara global. Sebagiannya akibat rasa berpuas diri bahwa keberadaan vaksin akan menghentikan pandemi.
People are misunderstanding but seeming to think that vaccination will stop transmission. That is not the case.
Buat Anda yang mobile, simak siaran ini secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Warga hari Minggu 11 April meletakkan bunga di luar Kastil Windsor dekat London untuk mengenang Pangeran Philip, Duke of Edinburgh. Philip, suami Ratu Elizabeth II, meninggal pada hari Jumat di usia 99 tahun. Pihak berwenang Inggris memohon kepada warga untuk menghormati aturan virus corona dan tidak berkumpul di luar istana kerajaan ketika mereka berkabung atas kematiannya. Tetapi, para pelayat terus berdatangan. Amelia Jones yang berusia 10 tahun datang bersama keluarganya dari kota Henley-on-Thames dekat Windsor. Dan meskipun masih muda, ia tersentuh dengan kehidupan Pangeran Philip.
I know that he was a really good man, and lots of people agree that it was a good decision for the Queen to marry him. And he's done lots for the community and the UK.
Pelayat lainnya, Philip Kane, yang diberi nama seperti Pangeran Philip, sebelumnya meniti karir di militer. Ia mengatakan kaitan ini menambah kepedihan atas meninggalnya seorang laki-laki yang selalu menginspirasinya.
I've always admired the way he speaks his mind in public.
Brenda West asal Boston sudah tinggal di Inggris selama 13 tahun. Ia mengatakan sejak kematian Duke of Edinburgh, ia belajar banyak mengenai Pangeran Philip dan menemukan kekaguman baru mengenai kehidupan dan pengabdiannya. Gubernur negara bagian Bavaria, Markus Söder, Minggu mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai kandidat konservatif kanselir Jerman dalam pemilihan September. Ia mengatakan akan segera menyelesaikan masalah ini dan secara damai dengan saingannya Ketua Partai Demokrat Kristen atau CDU.
Die Erwartung ist groß, dass jetzt zeitnah, eher schneller denn später.
Tekanan meningkat bagi keputusan yang cepat apakah Söder, pemimpin Partai Persatuan Sosial Kristen atau CSU, atau Armin Laschet dari CDU berhadapan dalam pemilihan 26 September mewakili kedua partai itu sebagai kandidat untuk menggantikan Angela Merkel. Markus Söder dan saya sudah melakukan percakapan panjang sebelumnya dan kami menyatakan kesediaan kami untuk bersaing dalam pemilihan sebagai kanselir, kata pemimpin CDU Armin Laschet pada konferensi pers bersama. Kami ingin memenangkan pemilihan ini pada musim gugur, itu tujuan utamanya, dan kami sedang memikirkan formasi terbaik, kata Söder. Menteri Luar Negeri Amerika mengecam tanggapan awal Tiongkok yang lamban terhadap ancaman virus corona lebih dari setahun yang lalu. Ia mengatakan hal itu menyebabkan situasi yang lebih mengerikan di seluruh dunia daripada kemungkinan sebaliknya jika tanggapan dilakukan secara tepat. Saya kira Tiongkok tahu bahwa pada tahap awal COVID mereka tidak melakukan apa yang dilakukan, yaitu langsung memberikan akses kepada para ahli internasional, langsung berbagi informasi untuk memberikan transparansi yang nyata, kata Antony Blinken pada acara Meet the Press televisi NBC News. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Tiongkok belum mengomentari pernyataan Blinken itu. Mantan Presiden Amerika Donald Trump juga mengecam tanggapan Tiongkok, sering menggunakan istilah seperti flu Tiongkok atau Kung Flu untuk menggambarkan infeksi tersebut. Blinken mengatakan jumlah korban tewas di seluruh dunia yang saat ini mencapai lebih dari 2,9 juta orang menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan Tiongkok dan negara lain sekarang. Saat ini kita menghadapi COVID-19, kita juga harus menerapkan sistem keamanan kesehatan global yang lebih kuat untuk memastikan bahwa ini tidak akan terjadi lagi atau jika terjadi lagi kita bisa mengatasinya lebih awal, kata Blinken. Perdana Menteri Libya Abdul Hamid Dabeh dan delegasi para menterinya Senin akan melakukan kunjungan pertama mereka ke Turki sejak menjabat bulan lalu, kata kantor kepresidenan Turki Minggu. Pemerintah Persatuan Baru Libya dilantik pada 15 Maret dari dua pemerintahan yang bertikai dan masing-masing memerintah wilayah timur dan barat. Terbentuknya pemerintah ini menyelesaikan transisi kekuasaan secara mulus setelah mengalami kekacauan parah selama satu dekade. Turki sebelumnya mendukung pemerintah kesepakatan nasional atau GNA yang berbasis di Tripoli melawan Tentara Nasional Libya atau LNA yang berbasis di timur dan didukung oleh Rusia, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Prancis. Kantor Kepresidenan Turki mengatakan Dabeh akan mengadakan kunjungan selama dua hari atas undangan Presiden Tayyip Erdogan dan menambahkan Dabeh dan Erdogan akan memimpin pertemuan pertama Dewan Kerjasama Strategis Tingkat Tinggi Turki-Libya di Ankara. TV pemerintah Yordania Minggu menunjukkan Raja Yordania Abdullah tampil di depan umum bersama saudara tirinya Pangeran Hamzah. Ini merupakan penampilan bersama pertama mereka sejak krisis di istana yang melibatkan Pangeran Hamzah mengguncang kerajaan itu. Tayangan tersebut menunjukkan sekelompok bangsawan Yordania di sebuah museum di mana nenek moyang mereka dimakamkan pada peringatan 100 tahun berdirinya kerajaan itu. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengungkapkan bencana alam banjir, banjir bandang, dan angin kencang yang melanda wilayah itu pada 4 April lalu turut menyebabkan korban anak-anak mengalami trauma. Laporan selengkapnya disampaikan Yoana Slita.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joseph Naesoe melaporkan kondisi anak-anak terdampak bencana banyak di antaranya yang mengalami trauma. Pemerintah daerah berupaya melakukan kegiatan pemulihan trauma dengan melibatkan para psikolog.
Kemarin sudah ditemukan satu anak yang umurnya 2 tahun, dia terendam oleh lumpur dan masih hidup. Tetapi kita tahu bahwa anak-anak banyak sekali yang cukup trauma dengan banjir bandang ini atau akibat siklon tropis ini.
Ungkap Joseph Naesoe dalam konferensi pers secara virtual yang digelar oleh BNPB dari Kabupaten Sika pada Kamis 8 April. Situasi tersebut turut dibenarkan oleh Eben Ezer Sempiring, Zonal Manager Wahana Visi Indonesia atau WVI Nusa Tenggara Timur. Bencana banjir bandang disertai angin kencang yang melanda wilayah NTT menyebabkan trauma pada anak-anak yang mengalami peristiwa itu.
Pengamatan kami, anak-anak memang mengalami trauma begitu. Bahkan kita lihat dari keluarga Tak Wahana Visi saja yang memiliki anak, ada yang mengalami trauma dengan menangis dan ketakutan ketika mendengar suara-suara yang mirip dengan situasi pada saat bencana.
Kata Eben kepada VOA saat dihubungi dari Palu Jumat 9 April. WVI Nusa Tenggara Timur sudah melakukan kajian cepat serta berkoordinasi dengan berbagai pihak yang memiliki kapasitas untuk kegiatan pemulihan trauma anak-anak. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan rekreatif yang diisi dengan kegiatan bernyanyi dan kegiatan bermain yang dapat menghibur mereka yang berada di tempat-tempat pengungsian. WVI Nusa Tenggara Timur mengatakan dampak bencana alam menyebabkan banyak keluarga kehilangan tempat tinggal sehingga harus mengungsi ke tempat lain dengan bekal seadanya. Situasi ini memerlukan perhatian semua pihak untuk memastikan setiap keluarga yang terdampak bisa mendapatkan tempat perlindungan atau shelter yang aman, pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup, serta mengantisipasi terjadinya infeksi COVID-19.
Memastikan masyarakat yang terdampak banjir yang belum bisa tinggal di rumah masing-masing mendapatkan shelter yang aman juga dalam situasi COVID saat ini supaya tidak juga menjadi rentan terhadap penularan COVID, lalu kemudian memastikan ketahanan pangan, memastikan pelayanan medis.
Harap Eben Ezer Sempiring. Data BNPB yang dirilis pada Jumat 9 April menyebutkan jumlah pengungsi dalam peristiwa bencana alam siklon tropis Roja di NTT mencapai 15.531 jiwa yang tersebar di 14 kabupaten dan 1 kota. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joko Widodo menginstruksikan para pembantunya untuk mengambil langkah-langkah tanggap darurat untuk mengatasi dampak gempa bumi di Jawa Timur Sabtu lalu. Gempa itu menewaskan 8 orang dan mengakibatkan lebih dari 300 rumah rusak. Berikut laporan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, beserta Panglima TNI dan Kapolri untuk mengambil langkah-langkah tanggap darurat guna mengatasi dampak gempa bumi berkekuatan magnito 6,1 yang terjadi di Jawa Timur Sabtu 10 April.
Terkait lainnya juga Pemprov, pemerintah kota dan kabupaten untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban yang tertimpa reruntuhan dan melakukan perawatan pada korban yang luka-luka dan juga penanganan dampak dari adanya gempa bumi tersebut.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengingatkan semua pihak bahwa letak Indonesia berada di wilayah cincin api atau ring of fire. Maka dari itu, aktivitas alam baik berupa gempa bumi dan bencana alam lainnya bisa terjadi kapan saja.
Dan oleh sebab itu, saya mengingatkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk terus menghimbau masyarakat untuk mempererat kerjasama dan meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan akan datangnya sebuah bencana.
Tidak lupa atas nama pribadi dan rakyat Indonesia, Jokowi juga mengucapkan duka cita mendalam atas korban meninggal dunia yang terjadi akibat gempa bumi tersebut. Bencana gempa bumi mengguncang Kota Malang, Jawa Timur Sabtu 10 April pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di laut dengan jarak 96 km arah selatan Kota Kepanjen, Kabupaten Malang dengan kedalaman 80 km. Sebelumnya gempa tersebut diperkirakan mencapai skala 6,7, tetapi BMKG memutakhirkan parameter gempa menjadi 6,1. Gempa tersebut berdampak pada 8 wilayah kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur, meliputi Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Jember. BNPB Sabtu 10 April melaporkan gempa tersebut mengakibatkan 8 orang meninggal dunia, 1 orang luka berat, dan 22 orang luka ringan dan lebih dari 300 rumah di Jawa Timur rusak. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Badan Kesehatan Dunia, WHO, memperingatkan bahwa kasus positif dan kematian akibat COVID-19 meningkat secara global, di mana sebagiannya akibat rasa berpuas diri bahwa keberadaan vaksin akan menghentikan perebakan penyakit tersebut. Laporan terbaru WHO mencatat lebih dari 133,5 juta kasus penularan virus corona, termasuk hampir 3 juta kasus kematian. Selengkapnya disampaikan dari Jenewa.
Data menunjukkan kenaikan kasus dan kematian akibat virus corona di semua kawasan dunia, kecuali di Afrika yang sedikit kurang terimbas dibandingkan kawasan lainnya. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengaitkan kenaikan ini dengan beberapa faktor, termasuk penambahan varian virus corona, kegagalan mempraktikkan langkah kesehatan masyarakat, dan pemulihan kehidupan ke apa yang dianggap normal setelah orang lebih terkucil hidupnya akibat lockdown. Masalah lainnya, kata juru bicara WHO, Margaret Harris, adalah semakin besarnya kelengahan dan keyakinan bahwa vaksin akan mampu mengakhiri krisis tersebut.
People are misunderstanding that, seeming to think that vaccination will stop transmission. That is not the case.
Orang salah paham bahwa vaksin akan mampu menghentikan penularan. Hal itu tidak benar. Kita harus menurunkan laju penularan dan juga memberi program vaksinasi peluang untuk menghentikan penyakit yang parah ini dan kematian yang diakibatkannya.
WHO melaporkan hampir 670 juta dosis vaksin telah disuntikan di seluruh dunia, akan tetapi sebagian besar dosis ini diberikan di negara-negara kaya. Selain itu, WHO memperingatkan adanya kekurangan vaksin yang kritis. Harris menyampaikan beberapa negara tidak bisa mulai melakukan kampanye inokulasi COVID-19 karena kekurangan dosis, khususnya di negara berkembang.
So what can be done about it? Doubling down on the public health social measures.
Jadi sekali lagi, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus melipat gandakan langkah kesehatan masyarakat. Kita harus benar-benar memahami bahwa kita harus tetap menjaga jarak. Kita harus menghindari kumpul-kumpul dalam ruang tertutup. Kita harus tetap memakai masker, sekalipun kita sudah divaksinasi.
Berita baiknya, kata Harris, adalah hasil-hasil awal dari negara seperti Inggris yang menunjukkan program vaksinasi telah berhasil mencegah kematian dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, sampai seluruh dunia sudah divaksinasi, kata Margaret Harris, orang tidak boleh lengah. Mereka harus terus waspada dan mempraktekkan beberapa langkah kesehatan masyarakat yang sederhana yang selama ini terbukti efektif. Untuk Jimmy Manan, Metrini Giovanni, Voice of America.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Pelabuhan nelayan Yazhou di Sanya, Tiongkok yang dibuka tahun 2016 berperan penting dalam perekonomian wilayah pesisir, mengubah kehidupan para nelayan yang mencari nafkah dari laut. Sebagai pelabuhan perikanan terbesar di Provinsi Hainan yang beriklim tropis di Tiongkok, tercatat penangkapan rata-rata 200 ton ikan dan makanan laut lainnya yang mendukung mata pencaharian bagi ratusan ribu orang yang tinggal di dekatnya. Semua kapal mengikuti jadwal rutin mereka masing-masing yang unik dan hanya datang ke pantai jika cuaca memungkinkan. Dan pada waktu itu, para pembeli bergegas membeli hasil tangkapan mereka. Lo Kishi, seorang nahkoda kapal berusia 26 tahun, mengemudikan perahu penangkap ikannya, memperhatikan air pasang siang dan malam. Meskipun ia bukan warga lokal, ia datang ke Hainan setiap musim dingin dan melakukan hal yang sama sejak pelabuhan itu pertama kali dibuka. Ketika kapal masuk ke pelabuhan ini, sangat mudah untuk menurunkan dan menjual ikan. Es juga disediakan di sini, ujarnya. Begadang atau bangun pagi-pagi adalah bagian dari pekerjaan nelayan. Tetapi Low tidak mengeluh, karena ia lebih suka menikmati hidupnya di laut yang bisa membuat kehidupan keluarganya semakin baik. Pelabuhan Yazhou telah dikunjungi lebih dari 40 ribu kapal sejak dibuka 5 tahun lalu. Ikan dan makanan laut yang diturunkan diangkut ke seluruh Tiongkok. Tidak heran, makanan ini juga banyak disajikan di meja makan penduduk setempat yang makanan kegemarannya adalah bubur seafood. Beralih ke Brazil, April menjadi bulan paling suram bagi Brazil pada masa pandemi ini, selagi rumah sakit berjuang menampung banyak pasien. Korban meninggal tercatat dalam rekor tertinggi dan tidak ada tanda-tanda akan terselesaikannya program vaksinasi bermasalah di negara Amerika Latin yang terbesar itu. Kementerian Kesehatan sudah 3 kali mengurangi perkiraan pasokan vaksin pada bulan April, menjadi setengah dari perkiraan awal. 2 laboratorium terbesar negara itu menghadapi kendala pasokan. Penundaan vaksinasi itu juga berarti puluhan ribu kematian lebih banyak akibat virus corona jenis baru yang sangat menular melanda Brazil. Negara itu mencatat sekitar 350 ribu dari 2,9 juta kematian akibat virus corona di seluruh dunia. Di belakang Amerika, yang jumlah korbannya lebih dari 560 ribu nyawa. Korban meninggal diperkirakan terus meningkat dalam 2 minggu ke depan menjadi rata-rata hampir 3.500 nyawa per hari sebelum menurun, menurut Institut Metrik Kesehatan dan Evaluasi Universitas Washington. Pakar kesehatan masyarakat Brazil menyalahkan Presiden Bolsonaro karena menolak memberlakukan langkah ketat untuk mencegah penularan dan terlibat bentrok dengan para gubernur serta wali kota yang memberlakukan pembatasan. Kegagalan untuk mengendalikan penyebaran virus diperparah oleh Departemen Kesehatan yang mengandalkan satu vaksin saja, AstraZeneca, kemudian hanya membeli satu vaksin cadangan, CoronaVac, buatan Tiongkok setelah masalah persediaan vaksin muncul. Pihak berwenang mengabaikan produsen lain dan menyia-nyiakan peluang sehingga terlambat memperoleh vaksin dalam jumlah besar untuk paruh pertama 2021. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Tidak hanya di Amerika, kasus kejahatan berdasarkan kebencian terhadap warga keturunan Asia juga meningkat di banyak belahan bumi lainnya, termasuk di Vancouver, Kanada, menurut laporan terbaru Departemen Kepolisian Vancouver. Rumah bagi populasi besar etnis Asia, kota di barat Kanada itu mencatatkan peningkatan tajam serangan rasisme bertepatan dengan pandemi COVID-19. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Laporan yang dirilis Departemen Kepolisian Vancouver baru-baru ini menunjukkan kejahatan rasial di kota di Kanada Barat itu naik 717%. Kejahatan yang menarget komunitas Asia itu naik dari 12 pada 2019 menjadi 98 tahun lalu. Kenaikan itu serupa dengan tren yang terjadi di Amerika, tetapi mengejutkan di kota dengan komunitas Asia yang besar dan mapan. Statistik pemerintah menunjukkan bahwa 42% populasi metropolitan Vancouver adalah keturunan Asia. Pada 30 Maret, seseorang berusia 47 tahun dikenakan tuduhan yang jarang, menghasut kebencian publik. Orang itu merusak properti dengan menulis grafiti rasis di jendela Pusat Kebudayaan Tiongkok di Vancouver. Ketua Pusat Kebudayaan Fred Kwok mengatakan, vandalisme rasis itu direncanakan dan disengaja.
I would say malicious intent to spread xenophobia to general public.
Menurut saya itu adalah niat jahat untuk menyebar xenophobia ke masyarakat umum. Selain itu, saya mengatakan kepada polisi, kalau kita bandingkan, ini hampir sama dengan aksi terorisme. Tujuannya hanya satu, membuat takut semua orang Tionghoa.
Queenie Cho adalah CEO Success, organisasi nirlaba yang berbasis di Vancouver. Organisasi itu membantu imigran baru, terutama dari Asia. Ia mendesak lebih banyak penelitian dan dokumentasi dilakukan tentang masalah ini.
One of the ways to do it is to collect of race-based data.
Salah satu cara melakukannya adalah dengan mengumpulkan data berbasis ras, berkonsultasi dengan masyarakat, dan terbuka tentang mengapa dan data apa yang dikumpulkan, serta bagaimana data itu akan digunakan untuk melakukan perbaikan, sehingga kita memahami besarnya situasi ini.
Chow juga mengatakan bahwa pemerintah harus mendanai kampanye anti-rasisme, termasuk inisiatif pendidikan. Jurubicara Departemen Kepolisian Vancouver, Tanya Vizintin, menilai peningkatan serangan berbasis ras itu mengejutkan.
It was quite baffling, especially because we're such a multicultural city.
Ini cukup membingungkan, terutama karena ini adalah kota yang multikultural. Jadi, fakta bahwa ada begitu banyak kebencian, khususnya terhadap orang-orang keturunan Asia Timur, cukup menjengkelkan.
Vizintin mengatakan, departemennya mempermudah pelaporan kejahatan rasial secara online. Diharapkan lebih banyak data dan dokumentasi akan membantu kota itu mengatasi tren tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi, umat muslim di seluruh dunia menyambut datangnya bulan Ramadan. Berbeda dengan tahun lalu di mana hampir seluruh kegiatan di masjid dihentikan, tahun ini sebagian kegiatan tersebut sudah bisa dilakukan kembali, walaupun tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, bagaimanakah diaspora Indonesia di Amerika menyambut bulan Ramadan untuk kedua kalinya di masa pandemi? Ustadz Fahmi Zubir adalah imam dari Imam Center atau Indonesian Muslim Association in America. Masjid Imam Center terletak di kota Silver Spring, negara bagian Maryland, sekitar 30 menit berkendara mobil dari pusat kota Washington, D.C. Tahun lalu, Masjid Imam Center tutup secara total untuk mencegah penyebaran virus corona. Namun Ramadan tahun ini, masjid kembali dibuka untuk melaksanakan sholat lima waktu dan sholat tarawih. Tentu saja, sebagai seorang imam masjid, mempengaruhi kegiatan Ustadz Fahmi sebagai kepala keluarga bersama istri dan anak-anaknya.
Tahun kemarin, karena kita full di rumah, jadi habis subuh itu kita habiskan satu jus rame-rame. Ada ngantuk-ngantuk, ada yang apa, ada bercanda, ya biasalah anak-anak ya. Tapi kalau sekarang ini berarti saya harus standby di masjid. Meskipun ya kegiatan belum full 100%, tapi saya harus standby di masjid. Jadi kita memanage kegiatan, kemungkinan kita baca Qurannya itu mungkin sore, ya sebelum maghrib. Baca Quran dengan anak-anak. Karena kalau itu tidak kita buat, nanti anak-anak ada kehilangan apa kebiasaan ya. Kita ingin membiasakan. Meskipun anak-anak memang setiap Ramadan juga baca Quran gitu.
Hasanuddin yang tinggal di kota Rockville, Maryland, akan menjalankan puasa keduanya di Amerika. Tahun ini, ia ditunjuk menjadi koordinator panitia tarawih di Masjid Imam Center. Salah satu persiapan yang dilakukannya adalah merekrut para sukarelawan yang dapat membantu kelancaran berbagai kegiatan di masjid komunitas muslim Indonesia ini.
Kita ada dua volunteer, bisa untuk yang pengalaman di sini aktif di Kelihatan Jumat dan ngambil dari luar Indonesia juga bisa. Kebetulan tadi saya dapat volunteer baru dari orang, kalau nggak salah orang Ethiopia atau ini, dia juga ikut ikut berpartisipasi, mau ikut. Jadi kita terima.
Bicara mengenai tantangan berpuasa untuk kedua kalinya di masa pandemi, bagi Asma, seorang mahasiswi di Montgomery College,
jujur kayaknya lebih banyak tantangan pas sebelum pandemi ya, karena kan kita kan bareng sama teman-teman segala macam. Tapi pas ada pandemi justru kayak lebih nggak kerasa gitu.
Hal itu menyebabkan persiapan puasa tahun ini tidak akan jauh berbeda dibanding tahun lalu, karena berbagai kegiatan kuliah masih dilakukan secara virtual dari rumah. Itu tadi berbagai cerita diaspora Indonesia di Amerika menyambut datangnya bulan Ramadan tahun ini. Dari Washington DC, saya Irfan Ihsan, VOA. The Voice of America, VOA.
Menurut organisasi nirlaba Feeding America, 1 dari 6 warga Amerika Serikat tidak punya akses ke makanan yang sehat dan aman. Salah satu bank makanan di sekitar Washington DC berusaha mengubahnya.
Akhir-akhir ini di Amerika banyak antrean panjang warga untuk mengambil makanan gratis karena banyak yang kehilangan pekerjaan.
I'm not come regularly, but I'm starting about.
Saya baru mulai datang sejak 3 atau 4 bulan lalu.
Coming here for more than 5 years.
Saya datang ke sini selama lebih dari 5 tahun.
Tak jauh dari Washington DC, Masjid Darul Hijrah membagikan makanan gratis kepada mereka yang membutuhkan. Ada yang baru datang pertama kali, tapi banyak juga yang datang bertahun-tahun.
Such as some potatoes, onions.
Makanan yang dibagikan termasuk ayam halal serta sayur-mayur seperti bawang, tomat, dan kentang. Pekerja sosial Darul Hijrah, Nabila Om Salah, mengatakan,
every Thursday about over 100 families.
Setiap Kamis ada lebih dari 100 keluarga yang masuk dalam daftar kami.
Kelaparan di Amerika bukan hal baru, tapi keadaannya semakin buruk karena pandemi virus corona menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Lembaga amal Feeding America memperkirakan 1 dari 6 warga Amerika terancam kelaparan karena pandemi. Bank pangan di seluruh Amerika kebanjiran permintaan karena semakin banyak warga yang menganggur. Seorang relawan bernama Janin Ali mengatakan,
people think, you know, you're living in America, oh nobody goes hungry, but you'll be surprised how many people do.
Orang mengira, oh kamu di Amerika tidak ada yang kelaparan, tapi Anda akan terkejut karena banyak yang kelaparan. Mereka tak tahu apakah harus menyimpan uang untuk makan atau membayar sewa rumah. Mereka bayar sewa terlebih dulu.
Ratusan pusat ibadah di Amerika seperti Darul Hijrah menjadi bank pangan setiap minggu. Di sini, makanan dari bank pangan yang lebih besar dibagikan kepada yang membutuhkan. Feeding America, jaringan pangan terbesar, mengelola sekitar 200 bank pangan di seluruh Amerika. Organisasi non-pemerintah ini mengumpulkan dan membagikan berton-ton makanan setiap tahun dibantu para relawan. Naim Baik dari Darul Hijrah datang ke Amerika dari Pakistan lebih dari 30 tahun lalu. Dia mengatakan kemiskinan di Amerika memang berbeda, tapi penderitaan yang dialami warga miskin sama saja.
Pakistan, India, ya wahan dusre mumalik mein ghurbat.
Definisi kemiskinan atau orang miskin di Pakistan, India, atau negara lain, itu kalau Anda tak punya sepatu atau bajunya robek. Tapi di Amerika Serikat, orang miskin datang naik mobil. Mobil bukan kemewahan di sini, tapi kebutuhan.
Relawan dan staf mengatakan kebanyakan warga yang minta bantuan kurang berpendidikan dan kurang cakap berbahasa Inggris, sehingga tak punya pekerjaan yang bagus. Ditambah pandemi COVID-19 yang memperbesar kesenjangan antara kaya dan miskin di negara dengan perekonomian terbesar di dunia ini.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya, Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com. Dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.